Gitle yer Azatlık Radyosu'yı. Aşamlık hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 14. yanvarı. Hepdenin yeşenme günü. Hepdenin cemi programımızı dinlemeye çağır yarız. Onu Pragadaki stüdyodan min Sehra alıp var yarın. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan makalalarymyzyň başyny anyny günkü görkezijileriň netijelerine görä türkmen awatda täze ýylyň ilkinji heptesinde birnäçe ogurluk boldy diýen söz başy bilen çap eden habarymyz çekýär. Türkmenistanda alkogolly içigler 20-30 göterim gymmatlady. Aşgabat Eýranyň üstü bilen Azerbaýjana tebigi gaz iýip bermegi wagtlaýyn besetdi. Näme üçin diýen söz başlary bilen çap eden makalalarymyz hem iň köp okulanlaryň üçlüğüne girdi. Bu makalaları Serdar Berdimuhamedov kiber hopsuzluk hünermenlerinin tayarlanılmağına ünsü çekti. Boldum sazda bolan yol hadisasında 4 adam öldü atlı havarlarımız iyidirlap, en köp okolonların bäşlüğüne girdi. Hepdäniň jemini dinleýärsiňiz. Bayramçylyklardan soňky hepde Livap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň käbir ýaşaýjylary ýakymsyz ýagdaý bilen ýüzbe-ýüz boldy. Täze ýylyň ilkinji heptesinde şäherde hususy awtolawlaryň bölekleriniň we içindäki zatlaryň talanmagy, şeýlede dukanlarda haritlaryň ogurlanmagy bilen bagly wakalaryň ençemesi boldy. Bu barada kärdeşim Gözeliň taýýarlan maglumatyny dinläliň.
Türkmenabadyň merkezi taraplarynyň biriniň ýaşaýjylary bolan awtolog eýleri öz ulaglarynyň käbir bölekleriniň sökülüp alınıp gidilendigini, ulaglaryň içindäki elektronika we aýdymsaz ýanjamlarynyň bolsa ýokdugyny bilip galdylar. Azatlyk radiosynyň habarçysy şäher merkezinde bolup geçen birnäçe hadisanyň jikme-jikliklerini anyklady.
Merkezi köçelörün uğrunda yerleşen köp katlı caylarda yaşayan ağzından 3 adam öz öylörünün kapısında koyulan avtologlarının içinin talanandığını bilip kaldı. Uloğların akumulatorları sökülüptür, magnetofonlar ve ähli elektronika encamları avtologun içinden alınıptır.
Dip habarçymyz aýtdy. Yerli ýaşaýjylar köplenç awtologlaryny öýleriniň ýanynda goýýarlar. Ýaşaýyş çaýlarynyň öňünde ýörýte awtolog duralgalary ýok.
Ozal köp gatly ýaşaýyş çaýlarynyň goýunda demir garazlar gurulýardy. Ýöne 2015-nji ýylda olar gadagyn edildi. Emma Türkmenabatda Aşgabatyň tapawutlukda awtologlar üçin garawullu ýörýte duralgalar gurulmady.
Dip Türkmenabadyň ýaşaýjy saýdyar. Şäherde awtolog duralgalary diňe bazarlaryň we uly dukanlaryň golaýynda bar. Soňky günlerde Türkmenabatdaky ogurluklar diňe awtologlar bilen çäklenmedi. Sapar Murat Niýazow köçesi bilen Ruhnama köçesiniň çatyrynda ýerleşen azyk dukanynda ogurluk boldy. Alkogolly içkiler, çilimler we kassadan nakt pul ogurlandy. Habarçynyň söýlerine görä bu hususy dukanda video gözegçilik kameralary goýulupdyr. Ýöne garakçylar başyny örtüp ýüzüne maska takynypdyr. Bu olary anyklamak işini kynlaşdyrýar.
Dukan eýeleri polisiýa ýüz tutdylar, emma şu wagta çenli netije bolmady.
Dip habarçy aýdýar, onuň söýlerine görä şäherde ogurluklar adaty bir zat ýöne awtologlaryň içiniň talanmagy we dukan talanççylygy seýrek bolýar.
2023-nji ýylda birnäçe hadisa bolupdy. Ýöne bular hususy öýleri talamak bilen baglydy. Köplenç öý goş golamlary ogurlanýardy.
Dip habarçy aýdýar, Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky birnäçe ýylda köp sanly ogurluk we köçe talanççylygy bilen bagly hadisalar barada habar berdi. Geçen Tomuz aýlarynda Türkmenbaşyda we Aşgabatda köp sanly ogurluk hadisalary ýüze çykypdy. Türkmenbaşyda diňe Tomusyň 1-nji aýynda 23 sany talanççylyk we ogurluk hadisasy gatnaşyp alynypdyr. Şonda Balkan welaýatynyň polisiýasyndaky bir çeşmäniň aýtmagyna görä, ogurlar esasan hususy jaýlary, supermarketleri we hususy öýleri talaýarlar. Esasan jüwe telefonlaryny, elektrik enjamlaryny, hojalyk enjamlaryny, halylary we seýflere alyp giderler. Diýen çalyş mövsümünde ogurluk we talanççylyk hadisaları hatym köpelýär. Döwlet habar beriş serişteleri ilatyň yaramazlaşýan sosial ykdysady ýagdaýynyň fonunda bolup geçýän şeýle jinayet wakalary barada maglumat bermeýärler. Azatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä ýurtda dürli ogurluklar ýüze çykýar. Ogurluk wakalary meçhitlerde hem bolýar, gonamçylyklarda mazar daşlary we demir diwarlar goporlyp ekidilýär, dukanlardan azyk ogurlanýar. Geçen ýyl dukanlardan iýmit ogurlaýan çağalaryň köpelendigi mälim boldy.
Türkmenistan'da Petikli, Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmağını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmağın sonki görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Aşgabat yanvarın başında swap ılalaşığı esasında İran'ın üstü bilen Azerbaycan'a gaz iyi vermeği vaatlayın besetti. İran, Türkmenistan ve Azerbaycan üç taraplayın ılalaşığın tövürüğündeki meseleler boyunca resmi beyanat bilen çıkış etmeyeri. Bu barada kardeşim Maksat Ataev'in bercek genişrak malumatını dinleyelim.
İran'ın medya serişteleri 7 yanvarda yurdun evit ministerliği bilen ilteşikli milli gaz kampanyasına salgılanıp Türkmen gazının İran'ın üstü bilen Azerbaycan'a iverilmeyinin vaatlayın totudulunluğunu haber verdi. İran medyasına göre Türkmenistan ve Azerbaycan gaz iverilmelerini gaytadan diketmek uğruna gepleşikleri geçiriyerler. Yönü Aşgabat bilen swap ılalaşığının möhleti uzaldılmasa Azerbaycan 2024 yılda Türkmenistan'ın gaz import etmezden oğuşup biler deyip Interfax haber agentliği bir nevit gaz Pudognak çeşmesine salgılanıp 10. yanvarda haber verdi. Türkmen Nokot News neşrine göre Türkmen tarafı Azerbaycan'a iverilen tebii gazın bahası boyunca ulalaşıp bilmeyer. İran International neşrine göre swap ulalaşığının besedilmegi kış pasını İran'ın demirgazık sebitlerinin gaz üpçünçülüğünü kıyınlaştırıyar. Türkmenistan'ın devlet hiyeçliğindeki medya serişteleri swap ulalaşığının tövrüğündeki meseleler boyunca haber vermeyer. Türkmenistan, İran ve Azerbaycan 2021 yılın noyabrına 3 taraplayın gaz swap ulalaşığına gol çekti. Bu ulalaşığa layıklıkta Türkmenistan günlük 5-6 milyon kub metr. Her yılda takminan 2 milyard kub metre çene Türkmen gazını İran'ın üstülen Azerbaycan'ı veriyer. Türkmenistan ile Azerbaycan'ın arasında gönü gaz geçirici ulgamları yok. Üç yurdun arasına swap ılalaşığı 2022 yılın yanvarına güce girdi. Ilalaşığın ilk ikinci yılına takminen 900 milyon kub metre gulay Türkmen gazı Azerbaycan'a eksport edildi. Türkmenistan ile İran arada yıllık kuvat, hedir kuvatı 20 milyard kub metre için gaz geçirmeye okuyup olun iki tane geçirici ulgamı var. Körpöcü Qurtquyu gaz geçiricisi 1997 yılda, Dövlüt Abad Sarıq Sanqıran gaz geçiricisi 2010 yılda işe girdildi. Energiya xoğubtuluğu boyunca Britaniyalı bilermen John Roberts 11 yanvarda Azatlık Radyosu'na veren interviyosunu Türkmenistan'ın Azerbaycan'a gaz iyi vermelerini toq tutmağının sebeplerini düşünmeğin ören çetinliğini gurrun verdi ve bu yağdayın yurdun energetiki hizmette şökmünü ıhtıvarlılığını kölüge salyanlığına itti.
I find it absolutely impossible to understand. Because logically, if Turkmenistan...
Men muñu düşünmek düýbinden mümkin däl diýip hasaplaýaryn. Sebäbi, mantyk taýdan seredenimizde Türkmenistan çyny bilen öz gazyny iýri bazarlara, Türkiýe, Türkiýeden aňyry Ýewropa ýurtlaryna iýermek isleýän bolsa, ol Azerbaýjan bilen hyzmatdaşlygy mätäç. Sonuň üçin Azerbaýjan bilen arada dawa näme gerek? Bu ýagdaý heňe gelmeýär.
So why have a dispute with Azerbaijan? It doesn't seem to make sense.
Deyip ekspert aytti. Türkmenistan köpüylüklerin duvamına hazır üstü gazı geçirici taslama sarkalı öz gazını Azerbaycan'ın üstülen Günüvatar bazarlarına çıkarmağı gıdıklama bildirip geliyar. Şol bir vaqtta Türkmenistan swap ılalaşykları arkaly İran'ın üstülen Irak'a yılda 9 milyard kub metr töwürek gazy bermek babatyna ılalaşdy. Türkmenistan'ın daşary işler ministrligi dekabr aýyna Türkmen gazynyň İran'ın üstülen Türkiýe hem iýerilmeginiň maslahat edilendigini habar berdi. İran'ın newit ministri Javad Owji 2023 ýylyň iýununda öz ýurdunyň Türkmenistan bilen ýyllyk 10 milyard kub metr möçberini Türkmen gazyny import etmek babatyna ılalaşygy meýilleşdirýändigini ýylan etdi. Şol bir vaqtta İran Azerbaýjan Azerbaycan aradaki gaz geçirici ulgamının yıllık kuvvetini 5.15 milyard kub metre çene çıkarmaya çalışıyor.
Something else may have happened that triggered the Turkmens who tend to use
Türkmenistan'ı Azerbaycan uğru boyunca gaz üpçünçülüğünü kesmeye itiren başka bir sebep olan olmalı. Türkmenler öz isleyen zatlarını almak için ya da almağa sinansmak için gaz sevdasını tesir gücü hükmünde ulanmaya çalışıyorlar. Bu olsa problemlara yol açıyor. Türkmenistan'ın İran'a ve Azerbaycan'a gaz vermekte ihtivarlılık bağıtında avrayı yukarı değil.
In terms of reliability of delivery to Iran and to Azerbaijan.
Deyip Roberts aytti. Türkmenistan suw edilen gaz gorlary boýunça dünýäde öňüne barjy ýurtlaryň hatyryna girýär. Döwlet başly tonlar 2023-nji ýylyň dowamyny tebi gaz eksport ugurlaryny artdyrmak ugruna tagalla aýtdylar. Media maglumatlaryna görä 2023-nji ýylda Türkmenistan Iranyň üstünden Azerbaýjana 2.16 milliard kub metr tebi gaz eksport edipdir. Bu bolsa iki ýurdun arasyna gaz söwdasynyň 3 esse töwere ýokurlanyny görkezýär. 2023-nji ýylyň noýabr aýynda Azerbaýjanyň Sokar döwlet neft kompaniýasy Aşgabatda özüniň arasyna açdy. Bu çäre Türkmen mediýasyny iki ýurdun arasyna östürilýän ysnaşyklyk gatnaşyklara mysal görkezildi. Türkmenistan we Azerbaýjan 2021-nji ýylyň ýanwaryna iki ýurdun arasynaky dostluk uglevodorod ýatagyny birlikde özleşdirmek boýunça ulaşyk gadany. Şeride Türkmenistan Azerbaýjan we Türkiýe bilen hem tebigi gaz eksportlaryny giňeltmek boýunça üç taraplı informatda gepleşikler alyp barýar. Britaniýa energetika bilermen Türkmenistanyň Azerbaýjanyň gaz üçinçiligini kesmek bilen Iranyň demirgalyk sebitleriniň energetika üçinçiligini hem kynygyna goýanyny gurrun berdi. Iran, Azerbaýjan we Türkmenistan arada güç taraplyny alalaşyk esasyna kabul edýän türkmen gazy bilen özüniň demir gazyk sebitlerini gaz bilen üpçün edýär. Deň meşberlerde öz gazyny Azerbaýjana berýärdi.
Iran özüniň demir gazyk gündogur sebitlerine has köp gaz ibermek arkaly emele gelen bu ýagdaýyň özüni dolmaly bolar.
Deyip Britaniyalı ekspert aytti. Türkmenistan İran uğur boyunca ekspert ediyen tebi gaz serişteleri bundan odal 2018-ci ilde hem kış pastasına kesipti. Azatik Radyo Türkmenistan'ın İran'ın üstülen Azerbaycan'a gaz üçünçülüğünü kesmeğinin mümkün olan sebepleri var adı Türkmen gaz devlet kanserinden tesvir alıp bilmedi.
Adatlyk radiosynyň Google Play we App Store ulgamlarındaky goşundylary. Biziň täze goşundylarymyzy ulanmak üçin VPN gerekdel. Olara hatda Türkmenistanda da petiklenmegiň täsiri ýok. Onu ulanyp Türkmenistandaky we dünýädäki habarlary we wakalary ýazarlap, gündäki radio gepleşiklerimizi dinläp bilersiňiz we videolarymyzy görersiňiz. Türkmenistanlar bu yıl hem tapır 10-cı yıl 12-ci yanvarda hatire gününü resmi dəl görünüşdə bellediler. Balkan velayetinin qonumçılıklarının ağlavasında ilat nə resmi yuvar geçirip sadaka berdi. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosunun habarçıları 12-ci yanvarda yurdun Günbatar velayetinden mağlumat berdiler.
Adamlar devlet ruhsat bermese de suyul hatire gününü geçin yıla qarağında öz ağırlarında giyinden belləp geçip İmo ve TikTok sosyal ulgamlarında Rus imperiyası Göktepe'de ve Türkmenistan'ın belki küncüklerinde kan çaykan zalim hükmünde yatlanıp şehitlerimiz kovulukta hatirlenyar, onların hatirlerine ayet tüvirler okullar, deyilen poster paylaşıldı.
Dip habarçymyz gurrun berdi. 1881-nji ýylyň 12-nji ýanwarynda Rus imperiýasynyň harby goşunlary General Skobelevin ýolbaşçylygynda häzirki Ahal welaýatynyň Göktepe trawynyň çägünde ýerleşen Göktepe galasyny sindirdi. Müňlerçe adam wepat boldy. Türkmenistan garaşsyzlygyny alan soň her ýylyň ýanwar aýynyň 12-sinde Göktepe galasynyň synan güni döwlet derejesinde hatyralanyp, hökümetiň himayatynda sadakalar berilýärdi. Göktepe urşunyň hemde beýleki Tançılık sövüşlerinin kahramanları ve pidaları yatlanyardı. Yine 2015-nji ýyldan bäri bu sene ýurtda hatyra günü hükmünde resmi derecede bellenmeýär. Oňa derek halkyň ýakyn tarihindäki gan döküşli gyrgynçylyklaryň hatyrasy ve 1948-nji ýylda Aşgabatda bolan ýer titremäniň ýasy resmi derecede her ýylyň 6-njy oktýabr günü tutulýar. 6-njy oktýabr garaşsyzlykdan soň Türkmenistanda ähli halk matam günü oglan edilipdi. Bu 2014-nji ýyldan bäri umumy milli hatyra günü hökmünde bellenilýär. Geçen ýylyň 6-njy oktýabrynda döwlet mediýasy bu senede 1948-nji ýylyň Aşgabat ýer titremesiniň pidalarynyň şeýlede ähli uruşlaryň söwüş meýdanlarynda wepat bolan gahrymanlaryň hatyralanandygyny aýtdy. Türkmenistanda 12-nji ýanwar günü Göktepe söwüşini we beýleki gyrgynçylyklary hatyralamak resmi derejede ýatyrylan hem bolsa bu sene halk arasynda ýylyň ýylyna bellenip gelinýär.
Balkanlylar goramçylyklara barıp ayetden öten merhumlaryny hem ziyaret ettiler. Hökümet bu seneni döwlet kalendarından ayran bolsa da, adamlaryň ýüregindäki kalendardan ayryp bilmedi. Häzirki türkmen hökümeti näçe rus hökümetine yaranjak bolup atawawalaryny edilen zulumy tarihden öçürmäge synanyşsa da, bu hakikat halkyň hakydasyny müdüýimi saklanyp galýar.
Dip Balkanly bir ýaşaýjy belledi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Gepleşigimizi dinleýäniňiz üçin sag bolun. Gepleşiklerimizi has köp dinleýijä ýetirmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagyňyzy we öz pikirleriňizi, garaýşlaryňyzy tesbir görnüşinde ýazmagyňyzy haýyş edýäris. Ýene efir tolkunlarynda duşuşýan çak hoş sag bolun.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmen dili sosial media ulanyjylary türkmenleriň toý däplerini, galyň meselesini, ýigit bilen gyýdyň dostluk gatnaşyklarynyň çäklerini ýygyrdan aralyp maslahatlaşýarlar. Bu tema megerem köpler tarapynyň howpsyz we siýasatdan uzak tema hökmüne hususan ýaşlaryň arasyna ýödüne çekijiligini saklap gelýär. Galyň barada, toý çukdojylary barada, ýigit bilen gyýdyň toýdanönki dostlugynyň kabul edilýän çäkleri barada sosial ulgamlarda dürli-dürli pikirler ortaga atylýar. Kimler goldoyar, kimler garşy çykýar. Ýöne gyzgalanly pikir alyşmalardan we çekişmelerden soňra megerem hemmeler durmuş hakykatlaryna dolanyp öz göz başyny asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýan ýazylmady kada kanunlara, däp desturlara ýermegi olary gyýşarnykda berja etmegi dowam etdirýär. Eýsem türkmenleriň arasynda nähili gudoçuluk desturlary we toý däpleri bar. Dünýä türkmenleriniň nowatda aksany olmy çeşmelere, şoňa etnologiýa maglumatlaryna salgylanyp türkmenleriň gudoçuluk we toý däplerini öwrenýär. Türkmenleriň arasynda uly möçberlerdäki harajatlar bilen guramalaşdyrylýan toý çäreleri halk durmuşyny ähli döwürlerde öýdüniň aktuallygyny saklap gelýär. Ýyl arasynda toý göwün baharydyr. Uruş töwüş ýa-da çuwanlygyň ýeri, toý şagalan şatlygyň ýeri ýaly nakırlar, toýdan ýetirsin ýa-da toýdan bolsun ýaly direkler birek birege aýdylyp toý tamaşalar elmudama dawaralandyrylýar. Türkmenistan'a durmuş toylarının harajatları bilen bağlı meseleler devlet tarafından düzgünleştirilmeýär. Ýöne toy we beýleki dawralarda medeni hyzmatlaryň amala aşyrylmagy devlet tarafından düzgünleştirilýär. 2021-nji ýylyň awgustyna Türkmenistan'a toy we beýleki dawralarda medeni hyzmatlaryň amala aşyrylmagyny devlet tarafından düzgünleştirmek hakynda düzgünnama tasdiklenildi. Devlet metbuatyna görä bu düzgünnama toy dawralaryna medeni hyzmatlaryň, meselem, aýdymçylaryň, bagyşlaryň, sazanalaryň, tansçylaryň we alyp barjylaryň hyzmatlarynyň ýokary hili ýerine ýetirilmegine gödäwçilik edýär. Ýurdun paýtagtyny we sewit merkezlerini raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysynyň müdirliklerine degişli bagyt köşkler açyldy. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 2011-nji ýylyň oktýabrynda Aşgabatyň gün ortasynda gurulan bagyt köşkünün açylyşyna ýurtda täze durmuş gurýan ähli ýaş çatynjylara ýadygärlik bag ekmegi tapşyrdy. Şeýlede ol şonu ýaşlary toý güni paýtagtyň garaşçylyk binasyna, konstitusiýa binasyna we beýleki käbir möhüm ýerlere gezilenç etmegi maslahat berdi. Ýurdun ikinji prezidenti Sapar Murat Niýazow hem ýaş raýatlaryň maşgaly gurmak bilen bagly käbir düzgünleriň berja edilmegini talap etdi. Niýazow türkmen gyzlar bilen durmuş gurmak isleýän erkek daşary ýurt raýatlarynyň 50 000 dollar möçberine töleg talap edilmegini düzgünleşdiripdi. Ýöne bu düzgün 2005-nji ýylda ýatyryldy. Türkmenleriň maşgala durmuşyny edim gylymlaryň nesilden nesile geçip gelýän kada kanunlaryň berja edilmegi möhüm ähmiýete ýa bolup durýar. Ýerki döwürlerde ýyl arasynda kämillik ýaşyna ýeten ýigit bilen gyýdyň söýüşüp durmuş gurmagy köprenç oňlanmaýardy. Ýaşlardyň ene atalarynyň saýlan deň duşlary bilen durmuş gurmaly bolýardy. Ýöne 10 ýyllyklaryň dowamyna bu düzgün ýuwaş-ýuwaşdan aradan aýrylyp ýigitleriň we gyýdylaryň öz saýlan ýarlary bilen durmuş gurmaklaryna jemgyýet tarapynyň ýol berildi. Ýöne henizem käbir maşgalalar arranged marriage ýagny gurnulan nikah däplerini dowam etdirýärler. Türkmenleriň arasynda maşgala nikah we durmuş toýlary babatyna nesilden nesile geçip gelýän kada kanunlar däp desturlar mälim bolýaly öz hökmranlygyny saklap gelýär. Bu ýagdaý synçylara görä türkmen kimliginiň gorulyp saklanylmagyna we şöhratlandyrylmagyna ýardam berýär. Türkmen medeniýetini we edim gyrymlaryny ulmy taýdan öwrenen ýerli maglumat çeşmeleri türkmenleriň maşgala institutuna mukaddeslik hökmüne garaýanyny aýdýarlar. Ýöne soňky 10 ýyllyklarda ýüze çykan durmuş ykdysady problemalar, neşekeşligiň ýaýramagy, üpçünçüligi pet maşgalalaryň sanynyň köpülmegi ýaly meseleler maşgala gatnaşyklaryny agyr synaga saldy. Muňa garamazdan türkmenleriň arasyna öňlenip gelýän däpde suwlar şol sana toý tomoşlar bilen bagly edim gulumlar köprüň gyýşyryny dowam etdirýär. Ýokary okuw mekdeplerine niýetlenip Türkmenistanyň neşriýat gurlugy tarapynyň 2018-nji ýylda çap edilen Türkmenistanyň etnologiýasy okuw gollanmasyna toý däpde suwlar barada şeýle diýilýär. Halkın toy dep tesurlarının naybaşlarının biri hem gelin toy deyilip atlandırlayan toy dep tesurudur. Öylünmek diyen sözün özü öylü olmak, öylü etmek diyen manini veriyer. Halk arasına gelin edinmek için olsa ilkinci nöbette gıyız saylamak ve gudosuluk tesurunu amala aşırmalı olupdur. Bunun için toy tutacak yaşların nikah yaşı, nikah bağlaşmak mümkünçülükleri olupdur. Bu çeşme Türkmenlerin etnologiyası, dep desturları ve edim kılımları varada giyinişleyin mağlumatları özüne cemleyer. Yine karşılık yıllarına yurtta Türkmen halkının dep desturları, yaşayış medeniyeti prezidentler tarafından ercellikle ileri sürüldü ve ileri tutuldu. Ata babalardan geliyen yörelgülerin sıylığı sarpası devlet yolbaşlarının kol çekken kevr permanlarına ayrıtını ıtıldı. Türkmenlerde maşgala urmak kudosuluktan başlanyar. Kudosuluk desturları il arasına öz buluşluluğunu taklap geliyer. Oğul öyürmek isteyen ene ata özara maslahatlaşıp oğullarını öz maşgalasını münasip gıydı saylayar deyip Türkmenistan'ın etnologiyası kitabına aydılayar. Şeylelikte Türkmenlerde öz maşgalasını ve oğullarını münasip gıydı ene ata saylaptır. Yöne hedirki devirde maşgala kurmak babatını oğul gıydıların göğün istekleri ene atalar tarafından dinleniliyar ve kabul ediliyar. Ene atanın razıçılığı bilen oğul gıydıların öz saylan yarları bilen durmuş kurmağına ruhsat berliyar. Ene atanın durmuş tecrübesi ve pehim paykası oğul gıydıların özlerine münasip adam bilen maşgala kurmağına koşant koşuyar. Etnologiya çeşmesine göre önkü devirlerde Türkmenlerde gelinlik saylananına gudo bolunjak maşgalanyň kimlerdenligi, il içindäki at awrayy, aljak gelinleriniň başarnyklary, işeňirligi, gyryk häsiýeti we görk görmegi göz öňüne tutulupdyr. Bir meňzeş ýagdaýlar ýigit tarapyda degişli bolupdyr. Gelinlik gyz saylanandan soňra ýigit tarapy gyzyň maşgalasy barada soraq ýedege çykyp maglumat toplapdyr. Edil gelinlik gyz saýlanylşy ýaly öýlenilijek ýigit hem saýlanylypdyr. Yönü yigit saylamagyň gyz saylamakdan tapawdy, gyzyň ene atasy öýlerini gudoçlugy bilen maşgalalardan sorap ýedip diňe oňlanlarynyň soň habarlaryny alypdyrlar diýip Türkmenistanyň etnologiýasyny aýdylýar. Gudoçlukdyň erkek tarapyň başlangyjy bilen amala aşyrylypdyr. Meselem teýrek hem bolsa käbir medeniýetlerde bolşy ýaly kämillik ýaşyna ýeten gyzyň erkek adama durmuş gurmagy teklip etmegi ýaly tejribeler ýyl arasyna kabul edilmändir. Yerli etnograflar türkmenlerin gudoçuluk desturlarının öz buluşluduğunu, maşgalaların arasında gudoçuluk karındaşlığı açılarına hiç açan gönümeli hareket edilmeyenliğine aydiyarlar. Şonun üçün öylencek yigit ya da onun ene atası gelinlik gıyız saylanlarından sonra özara masavatlaşıp gudoçuluk desturuna başlamak varada karar kabul ediyarlar. Gudoçuluk desturunun ilkinci adımı Osmokçu tarafının yerine getirilir. Osmokçu asırınlık bilen gıyızın maşgalası, onun ene atasının karındaşlık açmağı bilen karayışları ve gıyızın öz niyeti varada mağlumat toplaptır. Yöne aňtu işleri gizlinlikde we aýlawly alınıp barlypdyr. Eger Osmakçy gyzyň durmuşa çykmagy göwnüýändigini anyklasa, gudoçuluk desturunyň ikinji tapgyryna söz aýdyjy harakete geçipdir. Söz aýdyjy köprünç öýlenýän ýigidiň ýakyn hoşdarlarynyň ýa-da ýakyn dogun garandaşlarynyň biri bolup ol sähetli günde gyzyň öýüne baryp niýetini aýan edipdir. Türkmenlerde söz aýdyjylar hem gönümeli gürlemändir. Etnograflara göre söz aýdyjylar gyzyň öýüne baryp onuň ene atasyna ýetkiýimizi gözläp geldik diýen ýaly sözleri aýdypdyrlar. Gyzyň ene atasy hem söz aýdyjylara gönümel jogap bermändir. Käbir sebitlerde meselem söz aýdyjynyň düwünçüginiň açylmazlygy gudoçuluk tekliginiň kabul edilmeýändigini aňladypdyr. Ýa-da bolmasa söz aýdyjy hasaplanan mehmanyň öňüne saçagyň açylman goýulmagy hem gudoçuluk tekliginiň kabul edilmeýändigini aňladypdyr. Käbir maşgalalarda gyzyň ene atasy razy bolmasa olar sypaýçylyk bilen heniz gyzymyz ýaş ýa-da kakasy ýa-da gyzymyz göwnümeýär diýen ýaly sözleri aýdypdyrlar. Gyz tarapy gudaçlyk teklibini kabul eden halatyny hem muny gönümeli aýtmandyr. Olar oýlanyp görüli ýa-da ýene bir gezek gelip göräň diýen ýaly sözler aýdypdyrlar. Gyz tarapy diňe şu tapgyrdan soň oglan tarapyň maşgalasy we öýlenjek ýigidiň öýüde barada maglumat toplamak hukugyna ýa bolupdyr. Ýagny söz aýdyjy gelmezden öň meselem Diňe osmakçynyň niýetiniň üstüniň açylmagy bilen gyz tarapy oglan tarap barada soraw ýa-da gidip bilmendirler. Bu ýagdaý ir arasyna kabul edilmendir. Gudaçlyk desturynyň ikinji tapgyrdan soňra gyz tarap oglan tarap barada berk soraw ýa-da gidýär. Megerem hut şonuň üçin söz aýdyjynyň gudaçlyk teklibiniň gümürtik kabul edilmegi, oýlanyp görüli ýa-da ýene bir gezek aýlanyp görüň diýilmegi gyz tarapy hakykatdan oýlanmagy we öýlenjek ýigit we onuň maşgalasy barada maglumat toplamagy mümkinçilik beripdir. Gyzyň ene atasynyň oýlanyp görmek wadasyny kabul eden söz aýdyjy gudaçlyk desturynyň 3-nji tapgyrynyň çäklerini wezipäni sagçylara tapşyrypdyr. Sagçylar öýlenýän ýigidiň dogany garandaşlarynyň warat bolup köplenç neberäniň uly ýaşy agzalary resmi taýdan gudaçlyk garandaşlaryny açmak üçin gyzyň öýüne mehmançylyga baryptyr. Sagçylyk tapgyr gudaçlyk garandaşlygyny berkitmegi maksat edinipdir. Sağçılıkta taraflar gudaçlyk gatnaşynyň açylýanyny ýylan edipdirler. 3-nji tapgyrda iki taraf hem gatnaşygy oňlap öýlenýän ýigidiň hemde gelinlik gyzyň maşgulu bolmak niýetini oňlap tasdiklapdyrlar. Galyň geçirmek däwri käbir sebitlerde sağçılyk tapgyryna, käbir sebitlerde bolsa şondan soňky ilkinji wezipe hökmüne ýerine getirilipdir. Türkmenleriň arasyna galyň geçirmek däpleriniň dowam etdirilmegi barada has giňişin maglumat almak üçin Dünya Türkmenleri Gepleşigimiziň 2018-nji ýylyň 7-nji dekabryna efir berilen sanyny dinläp bilersiňiz. Ýa-da Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna çap edilen Kim nan tapmaz iýmäge kimler mentalitet gurbany atly makalamyzy okap bilersiňiz. Şeýlelikde gudaçlyk desturu tamamlanyp toy taýýarlyklary başlanypdyr. Toy tutmak üçin sähetli gün bellenipdir. Ýöne toy gününiň öň taraplaryň arasyna Başga da bir näçe desturlar yerine getirilipdir. Meselem ümed äpleri şol desturlaryň biridir. Käbir sebitlerde berja edilýän ümed desturuny durmuşa çykýan gyzyň joralary, ýeňeleri we garandaş gyzlary gyzyň öýüne üýüşüp onuň bukçasyny taýýarlamagy kömekleşipdirler. Gudaçlyk gatnaşygynyň açylmagyndan hem de galyň däwriniň berja edilmeginden soňra gyz tarap esasan bukça taýýarlamak işleri bilen meşgullanypdyr. Gyzyň bukçasyna egneşikler, şaýtepler, haly palatlar hatda soňky döwürlerde Taraplaryň alaşyklaryna laýyklykda mebeller, öý goşlary hem giýirdilipdir. Türkmen dili sosial media ulanjylary soňky ýyllarda käbir toý däplerini berja etmek üçin göz çykgynç harajatlaryň çykarylýanyny aýdýarlar. Oglan tarapda toýdan 2 hepde töwereg öň süýjülük tükmek däwi geçirilipdir. Bu çäreniň dowamyny ýigit tarapyň dogany garandaşlary gyz tarapy niýetläp keçijik haltajyklary tikip, onuň içine süýjülükleri we beýlek haritleri salyp gyz tarapyň dogany garandaşlaryna paýlapdyrlar. Ýigit toýundan bir hepde töwereg öň gyz tarapda atgulak asylýan güni geçirilipdir. Bu çäreniň dowamyny ýigidiň dogany garandaşlary ýakynlary geljekki gelinlerine matadyr ýaglyklary, hatda haly palatlary sowgat edipdirler. Ýigit toýundan bir näçe gün öň oglan tarapda geňeş toýy geçirilipdir. Geňeş toýuna dogany garandaşlar çağrylyp toý dabrasynyň maslahat edilipdir. Esasy durmuş toýundan bir gün öň guda tarapda, ýagny gyz tarapda gyz ýygyny geçirilipdir. Bu häzirki döwürde gyz toý hem atlandyrylýar. Gepleşigin dowamyny toý we gudaçlyk desturlary barada gurrun berenimizde biz köplenç edilipdir, goýulupdyr diýip öten zamanyň iýişliklerini ulanmak ýöne köp ýerde bu däpleriň ençemesi, köpsi, hatda hemmesi ýaly dowam etdirilýär. Toý desturlaryna çelpek, toý pişmesi, kezebe, gelin aljy, guşok çözdü, baş salma, gelin salamy ýaly başga da bir topar däp desturlar bar. Belki gepleşiklerimizin öňümizdäki sanlarynyň birini bular barada hem gurrun ederiz. Gelin gepleşigimizde durmuşa çykýan bir gyýda göwünlik berýän bir aýdym bilen tamamlalyň. Bu aýdym YouTube ulgamyndan alyndy. Durmuşum ak
Altyazı M.K.